Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Hallo, hallo, kjære lyttere. Vi klar for en ny episode med Kulturkrigen. Det, ja, som vi pleier å si, krigen fortsetter, og det jo et uendelig, en uendelig mengde med ting å snakke om. Mm. Så da skal vi snakke om noe som liksom tok litt ordentlig tak I oss, og vi har fått en del spennende reaksjoner på det som har med det. Vi har snakket om det med barn og familie og sånt sånt. Men først var bare å nevne det at nå det aller siste sjanse hvis du hører dette her før viken vår har begynt. For at denne her kommer jo da dagen, vi slipper denne dagen før vi skal ha mannshelg I Hemsedal med kulturkrigen, og så det finnes muligheter for dere første lyttere til å liksom kaste dere på og planlegge å komme opp.
I morgen, hvis du hører det her på publiseringsdag, så kom I morgen.
I morgen, eller I dag hvis du hører det på fredagen. Ja. Og hvis du hører det på lørdagen, så ja, ok. Vi skal sikkert gjøre unntak for deg også. Hører du på søndag eller senere, da det nok for sent. ja. Så vi bare en sånn siste calling der. Bli gjerne med på vår mannshelg. Det blir veldig kjekt å møte en del av dere lyttere som vi ikke har møtt før ansikt til ansikt, så det blir kjekt.
Det blir, vi gleder oss til det.
Ja, men tilbake igjen til tematikken. Vi har jo snakket en del om dette med barn, og det å få mange barn. Vi har jo kommet med en påstand at det Guds design, det I skaperordningen, dette at vi kalt til å være mann og kvinne og gifte oss og å få barn, og faktisk at den å få barnbiten ikke egentlig Ja, vi opplever det som at det, eller vi ser det sånn at det ikke egentlig noe vi har et valg på. Altså,
det ikke valgfritt.
det kall, altså et kall fra Gud, rett og slett. Og så har det vært litt reaksjoner på det. Både noen som synes at vi går litt langt, og så har det jo også kommet reaksjoner med folk som sier det at de har begynt å tenke mer på dette. Og til og med sier folk som sier at våre episoder om dette har pushet de liksom kanskje over kanten til å få flere barn. Og faktisk noen som gravide nå, delvis på grunn av at vi har snakket om dette. Så det må jo kunne sies å være vår største suksess noen gang altså, med kulturkringen. At mennesker blir til på grunn av
det. Ja, det en bragd vi aldri kommer til å overgå. At hvis vi kan ha for delvis medvirkning til at et nytt liv blir til.
Ja, så det jo helt fantastisk. Så utrolig gøy til dere som har sagt det. Hvis det enda flere folk der ute som har historie om det, at samtalene rundt dette har påvirket på den måten, så si gjerne et hint til oss, altså, for det synes vi var utrolig stas å høre.
Vi kan lage oss en sånn her liste som vi kan henge en liste med sånn kulturkrigen barn
ja, så det bra altså la oss få opp fødselsstatistikken ja, ja. La oss kristne få mange barn altså,
det... og vi skal jo snakke masse vi kommer helst ikke til å komme tilbake innom det temaet mange ganger og vi begynner for så vidt litt på det her og I denne episoden her og selv om det ikke det vi skal bruke mest tid på I denne episoden her men som du sier det kom til sånne ulike reaksjoner I ulike forum på at vi såpass tydelige på det. Og det fine reaksjoner. Det folk som skriver det hyggelig og har gode perspektiver. Så det mer så det interessant da, å se hva folk reagerer på og hva som rører på seg. Men når ulike folk reagerer på at vi tydelige på det her med å få barn, så gjenkjenner vi et mønster, kan vi kanskje kalle det. I forhold til reaksjoner som kommer når vi tydelige på andre ting også. Og det litt interessant å snakke om I dag. Det er nok det som blir hovedtingen I dagens episode. Så hva ja. Verden det mønster? Hva da det mønstret som vi legger merke til?
Jeg tror at det som vi på en måte gjenkjenner, og som vi òg, når vi begynner å tenke på det, gjenkjenner i samfunnet vårt. Vi gjenkjenner det i alle mulige situasjoner, skole, barnehage, som noe som er blitt en ganske sånn integrert del av kulturen, vil jeg si. Det at hvis du har noen rammer, da, noe som på en måte, og som gjerne passer bra på majoriteten, så vil det alltid være noen unntak. Det vil noen som skiller seg fra majoriteten, eller det vil være, eller vi snakker om Guds rammer, da, hva Bibelen sier rett og galt, så vil det på en måte være mennesker som har falt utenfor disse tingene, ting som har gått i stykker, eller på forskjellige måter, da, så blir du en kanskje minoritet, eller denne rammen krasjer mot deg. Så merker vi en sterk tendens i kulturen vår til at hvis du er tydelig på en ramme, så fører det til ubehag fordi denne rammen krasjer mot, og det fører til ubehag for kanskje en minoritet. Og da har vi vent oss til å bli i beste fall veldig ulne på rammen, for vi vil ikke at noen skal føle det ubehaget, eller at vi kvalifiserer det veldig, at du kommer med masse unntak på det, hvis du skal snakke om en tydelig ting, eller i verste fall at vi faktisk forkaster rammen fullstendig, og på en måte legger det helt flatt, og det er på en måte spesielt denne her drivkraften, da. Vi kjenner jo godt til, og vi har jo snakket om helt fra starten av podkasten, at rammer blir brutt, og på en måte Guds rammer blir brutt og sånne ting. Men det er kanskje spesielt denne her drivkraften av ubehaget for unntaket. Ubehaget for de folkene som dette krasjer imot. Og hvordan skal vi på en måte respondere på det?
Ja,
det er kanskje det vi skal snakke mest om.
Ja, jeg vil kanskje dele opp to ting, faktisk. Det ene er det du sier der, det ubehaget en kjenner for personene som det blir på en måte unntakene personifisert. Men så vil jeg også peke på tendensen til å lete etter unntak for sin egen del, for at en selv synes det er vanskelig å i hermetegn få ramma tredd over hodet. Altså, ja. å få begrensninger på seg, for med en gang en opplever at det er ting en må eller bør veldig sterkt, eller et eller annet sånt, ting som er fastlagt utenfor ens egen kontroll, så begynner en å lete etter unntakene for å komme seg ut av i hermetegn den kontrollen. Da. Det er jo en sånn ting, så både det er ubehaget for de unntakene en ser, men også det her tendensen til å lete etter unntak for å komme ut av det selv.
Ja, og koblet her til dette så er det en sterk tendens til å gå fra å tenke makroperspektiv, altså samfunn, det store bildet, eller å tenke på en måte prinsipper, Guds rammer, altså på en måte liksom det store, den store sannheten da, som er sant for alle, til å vende seg innover mot individet, eller meg selv, min sannhet. Og til og med vi kristne da kan da gå langt i på en måte min, hvordan jeg blir ledet av Gud, mer enn hva Bibelen sier som er sant for alle. Så vi har en sterk tendens til denne individualismen, men dette berører jo også sånne ting som når vi har snakket om postmodernismen, på en måte definerer sin egen sannhet nesten, at det ikke er ytre objektive sannheter, men det er min personlige sannhet og vandring.
Ja, akkurat det er jo et interessant perspektiv, det der med at min vandring med Gud må kunne gi meg unntak fra de rammene som Gud har gitt oss alle. Det er sånn. Det er en ting som en ser, og det er jo en slags individualisme inn i Guds relasjonen. Det er det.
Ja, og her selvfølgelig så er det sånn at den kristne tro er en balanse mellom disse tingene. Det finnes,
det er det.
Altså vi begynner i det objektive og makroperspektivet, og på en måte det er nesten så vi kan, måten vi pleier å snakke om det i protestantisk kristendom, er jo på en måte spenningen mellom, eller på en måte samarbeidet mellom det som har med Guds ord, Bibelen, og den hellige ånds ledelse, ånden og ordet, rett og slett. Altså på en måte Guds individuelle ledelse, men samtidig Guds generelle ledelse gjennom Bibelen. Og Og vi mener jo det at vi må begynne i den objektive sannheten. Vi må begynne i Bibelen. Vi begynner i Guds ord, det på en måte det store rammeverket. Og så kan Gud lede individuelt innenfor det rammeverket. Men det er et viktig prinsipp for oss at Gud leder ikke individuelt på tross av sitt ord. Vi går ikke, Gud leder ikke individer på utsiden av det han har sagt i Bibelen. Så det på en måte blir, men det står ingenting i Bibelen om skal jeg flytte til Grønland og bli misjonær, så der må Gud lede individuelt. Så det finnes masse sånne ting, men den generelle sannheten er gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle folkeslag. Så Gud kan lede innenfor, så det finnes, vi tror jo absolutt på en måte på en personlig relasjon med Gud, der Gud leder individene, men det kan ikke gå på tvers av de objektive sannhetene. Hva Bibelen sier generelt. Og når man går for langt inn i jeg, meg, Gud leder meg, og i alle fall når du begynner da å krasje med det Gud sier i Bibelen, og de store rammene, da merker man jo at da er individet kommet så mye i sentrum, at vi mistenker at her er vi mer påvirket av individualisme og av postmodernisme enn man er egentlig av kristen tro.
Ja, og for å ta et sånn, det her er egentlig et dårlig eksempel, men det er en illustrasjon som får fram poenget. Altså, si at du har et kjærestepar som sier at ja, men vi opplever at Gud leder oss til at vi skal flytte sammen, men at vi ikke skal gifte oss. Eller, det er bare et papir. Vi kjenner fred for at ikke vi ikke trenger det, og at Gud velsigner det vi gjør nå, for eksempel. Det er en type argumentasjon som ligner på det vi nå har beskrevet. Og så er det et sånn dårlig eksempel, for så å si alle som er oppriktige i sin vandring med Jesus, ser tydelig i Guds ord at å gifte seg er det en skal gjøre. Men poenget er det samme likevel. Og der mistet jeg faktisk tråden min, så nå får du hoppe inn. Jeg skulle bruke det som en bro, nemlig.
Ja, og vi har flere eksempler på dette, men vi kan jo bare ta litt det som var triggeren for dette temaet, nemlig det med å få barn. Vi mener jo at...
Nå kommer jeg på det. Nå kommer jeg på det.
Ok, opp inne, så skal jeg holde min tråd nå. Gå tilbake igjen til det med barn etterpå.
Ja, poenget mitt da, det handler om at det er... En ting er at hvis det er sånn, ja, men vi opplever at Gud har ledet oss til sånn og sånn og sånn. Men jeg tenker jo at det er jo når en selv kjenner ubehaget, så ønsker en å lete etter måter, jeg var litt inn på det, men lete etter måter å komme unna det på. For eksempel, ta abort. Så kommer det nå opp med sånne eksempler som at nei, men vi er nødt, hva med dem som har blitt voldtatt og blitt gravide for dem har voldtatt? Som selvfølgelig er en helt forferdelig situasjon. Altså, vi vil ikke bagatellisere det på noe vis. Vi sier ikke at det er enkelt å håndtere en sånn situasjon. Vi vil ikke vi på noe som helst måte si, og vi vil ikke være hard i møte med mennesker som opplever det. Så det er absolutt det er vanskelig og vondt i møte i den persons liv. Men det forandrer likevel ingenting på det prinsipielle ved saken. Det forandrer likevel ingenting på at det er et menneskeliv som har blitt skapt, og så videre, og så videre. Sånt. Så vi leter hele tiden etter sånn, og vi må komme oss vekk fra ubehaget, sammen med livets to utganger. Nei, men den guden jeg kjenner er jo bare god og kjærlig. Så det er jo helt umulig at noen kan gå fortapt. Min gud sender ikke folk til helvete, og så videre, sånn. Og så for at en sin selv det er så ubehagelig å forholde seg til, så leter en etter måter å komme seg vekk fra det på da. Ok,
ja, jeg
tilbake
tror jo
dit. Ja.
Ja, men jeg vil kommentere på det igjen da. Jeg tror jo det at det er jo dette ubehaget i møte med mennesker som faller utenfor rammene og utenfor på en måte Guds rammer som driver oss til å ville gjøre unntak. Og etter hvert endre teologien vår, om det gjelder fortapelse. Fordi at, hvorfor er det ubehagelig med fortapelse? Det er fordi at vi kjenner mennesker som ikke tror på å følge Jesus. Og ifølge Bibelen så er de da på vei til fortapelse. Vi har en familiemedlemmer som vi da sier vil gå evig fortapt. Det er en så ubehagelig tanke at det er da lettere for oss å tenke at nei, de kanskje bare forsvinner. Og noen gang, uten å gå inn teologisk i diskusjon rundt evig pine eller tilintetgjørelse. Og så vil jeg likevel si at det skumle med debatten hva er drivkraften? Er drivkraften at vi vil eliminere noe som er ubehagelig? Eller er det at vi oppriktig og leter da etter et slags utvei teologisk? Eller er det det at vi oppriktig mener det Bibelen sier? Og det trenger ikke vi ta stilling til akkurat nå. Men det hele den drivkraften med at dette er ubehagelig for oss, at mennesker vi kjenner skal pines, evig kan gjøre at vi begynner å endre på teologien på det. Det samme i forhold til i forhold til homofil samliv, eller samboerskap, og så videre.
Men
Det
homofilt
samme med
samliv er
transgreiene.
Ja, men homofilt samliv er egentlig et godt eksempel, fordi vi ser jo at ut fra det som Guds ord viser oss, så er det egentlig bare to muligheter for en person som er tiltrukket av samme kjønn. Det ene er å leve i sølibat. Det andre er å gifte seg med det motsatte kjønn. Det er den muligheten. Så basically, uavhengig av hva tiltrekningen har, så har alle mennesker på jorda de samme valgene. Det å gifte seg med et menneske av det motsatte kjønn, eller leve i sølibat. Om en er homofil eller ikke, forandrer faktisk ikke på det. Så det samme gjelder uansett hva tiltrekning en kjenner på. Det er det Bibelen viser oss. Og det er veldig vanskelig for mange da å tenke på at ja, men dømmer vi da noen til ensomhet? Dømmer vi noen til å ikke kunne leve med sex? Dømmer vi noen til å bare bo alene resten av livet, til å ikke ha familie og så videre? Og vi skal ta på alvor den smerten som folk opplever. Vi skal ta på alvor, for eksempel da, når vi som et kristen fellesskap sier at ja, vet du hva, vi mener faktisk at du er nødt til å leve singel resten av livet, eller gifte deg, hvis du er mann, eller gifte deg med en dame. Da må vi ta det på alvor og si, men vi skal være der, vi skal være sammen med deg, vi skal være din familie, da må vi gå ordentlig inn. Det er viktig, det er en egen samtale i seg selv, vi skal ikke gå så mye inn på det i dag, men så det kan være en egen episode i seg selv, egentlig på en måte det kristne ansvaret i møte med vonde, vanskelige situasjoner, og hvordan vi skal håndtere det og stå fast på det, Guds ord og så videre. Men poenget mitt er det at det ubehaget som da kommer opp, altså, nei, men vi kan jo ikke si at en person må leve i sølibat. Det er så vanskelig og vondt å si det. Derfor må vi endre på teologien. For det er helt umulig å si at en person må leve uten sex, for eksempel.
Ja, og det samme ser vi selvfølgelig i hele trans-saken. At noen identifiserer seg som motsatt kjønn, og, eller som ikke binær, så er det ubehagelig da, å sette rammen. Nei, det finnes bare to. Det går ikke an å være den andre, sant? Du setter rammer, du setter grenser som skaper ubehag for den personen som opplever det sånn selv. Og til og med, jeg tenkte på å skrive ned noen eksempler på dette, til og med i en del rasisme-debatt, så kommer denne tingen opp når vi snakker om majoritetskultur, eller det å være kulturrelativistisk, så blir det også det at det er ubehagelig for minoriteten. Derfor skal du forandre på hele systemet. Så er det jo nødvendigvis sånn da, at hvis du er en minoritet i et land, og alle land har minoriteter, så vil det nødvendigvis være en majoritetskultur, og det vil være ubehagelig for minoriteten. Det ligger på en måte i sakens natur. Og i Vesten så har vi jo prøvd i stor grad på å på en måte prøve å viske ut disse her tingene der. Så jeg vil egentlig si at i alle typer kulturkrigsspørsmål som vi har vært innom og kan tenke oss, så er dette her en sterk drivkraft som ligger under. Nemlig dette her er, det treffer et ubehag når noen på en måte detter utenfor. Det er den rammen som er fra Gud, eller den rammen som er gjennom majoriteten. Og da er tendensen vår at da må vi enten ta supermange forbehold, mildne grensene, være mye mindre tydelig, og det, her er det i hvert fall også langt inn i på en måte, kristen konservativ setting, så vil man da reagere på at vi snakker så tydelig som vi gjør om ting, og sier at sånn er det, sånn kanskje en kristen tenker og sånne ting. Fordi at man tenker på ubehaget for de folkene som faller utenfor der. Nå er det tilbake igjen til dette med barna, så var liksom triggeren til å gå inn i dette. Så når vi sier vi mener at Gud har skapt oss til mann og kvinne, at mann og kvinne skal gifte seg, og at vi skal få barn, og at da barn er et kall, og det å få mange barn er en verdi. Så, og når vi på en måte er så tydelige på at vi mener at det faktisk er riktig, og at vi går til og med så langt og sier det at vi mener ikke det er riktig av et kristent ektepar å si det at vi ønsker ikke å få barn. Det er jo det vi har sagt. Når noen reagerer på det, så kan du jo skjønne det, for det er kanskje ikke veldig mange som er så tydelige på det og sier det sånn som vi sier det. Men da er jo da spørsmålet, er det sant at dette er en ramme i Bibelen? Sånn, er dette en objektiv sannhet? Er dette det Bibelen sier? Hvis ikke det Bibelen sier, hvis vi går lengre enn det Bibelen sier, så er det jo på en måte absolutt grunn til å diskutere om diskutere dette, men hvis dette er det Bibelen sier, hva gjør vi da hvis det får et ubehag i oss? Hva gjør vi hvis vi er i en annen situasjon, eller vi ikke vil det, eller alt mulig sånt sånt? Finnes det ingen unntak? Og jeg vil jo si sånn prinsipielt sett, det kan godt være at det finnes ekstreme situasjoner og spesifikke unntak eller av en eller annen grunn. Det kan være at det ikke var riktig. Problemet er bare at sånn som kulturen er nå, så vil man absolutt at vi skal unngå å si sånne ting som vi sier at dette gjelder for alle. Fordi det kan være det finnes unntak. Og da på en måte er fristelsen da, er å på en måte bare la være å være tydelig, eller la være å sette en tydelig ramme og si at dette er faktisk Bibelen. Fordi at vi skal ta mer hensyn til individet som kjenner det ubehaget, enn vi skal ta til hensyn til å tydeliggjøre en objektiv sannhet, eller en bibels sannhet.
Så kommer man gjerne med så mange unntak, at til slutt så kan alle og enhver påkreve seg et av de unntakene. Så dermed kan alle finne seg et unntak.
Ja, vårt utgangspunkt er da, kan det finnes ekstreme unntak? Jo, kanskje. Jeg skal ikke utelukke det. Men vi kan ikke ta utgangspunkt i unntakene. Vi må ta utgangspunkt i sannheten.
Og unntakene kan heller ikke definere rammen.
Nei, og som en kristen, hva er vårt utgangspunkt? Og til og med før man hører ledelse personlig fra den hellige ånd, så er utgangspunktet mitt at jeg har bøyd meg for Jesus. Han er min Herre. Jeg har tatt imot hans enorme nåde, tilgivelse for min synd, og i bytte mot det, så fikk han være herre i mitt liv. Han eier meg, og jeg vil følge han. Jeg er en disippel av Jesus, det betyr at jeg følger han. Og det betyr at i mitt hjerte så er det ja til hans vilje. Det er ja til hans rammer, og jeg tror at de er gode. Så min respons i utgangspunktet er at ja, jeg ønsker å gjøre din vilje, fordi at det er bra for meg. Så når jeg hører en ramme, og jeg leser Bibelen, eller jeg hører noen snakke om det, og det faktisk er sant, og man må jo sjekke Bibelen at det er sant, men det viser seg at dette er faktisk sant, at det er det Gud sier, så er mitt utgangspunkt, ja, jeg ønsker å følge, jeg ønsker å rette livet mitt etter dette, jamfør da folk som sier det, at det har pushet i retningen å få barn, for flere barn. Det er vårt utgangspunkt, og før på en måte vi får spesifikk ledelse av den hellige ånd, så er det ikke utgangspunktet hva er det jeg vil, men utgangspunktet er det er hva Gud vil. Og til og med når han leder meg spesifikt om det at dra til Grønland, eller gjør sånn eller sånn, så handler det om hans vilje, at vi tror hans vilje er god for oss. Så nok en gang, er dette å si at det finnes ingen unntak noen ganger? Det kommer litt an på da. Jo tydeligere Guds ord er på noe, jo mer tydelig vil jeg si at det finnes ingen unntak. Sånn at det finnes ingen unntak på at du ikke kan, at du må gifte deg, for eksempel. Og så finnes det ting som Bibelen er mindre tydelig på, og der kan det kanskje være forskjellige varianter. Når det gjelder det med å være singel, så ser vi at det Paulus sier om å være singel, det er på en måte går på tvers av skaperordningen, med at han har skapt oss til mann og kvinne, og brukt bare å bli mange. Så da kan du si at da viser jo Bibelen et tydelig unntak. Men til og med Paulus vil jeg si at det er et unntak.
Ja,
Ja,
helt klart.
sånn, det er sånn, ja, kan Den hellige ånd lede til det? Ja, under visse forutsetninger. Og forutsetningen som vi har snakket om før, er da ikke å være for å være singel og leve på en måte urbant liv og drikke caffè latte på Grünerløkka. Men det er jo da for evangeliets skyld. Så da må du ta hele resten av pakken av hvordan Paulus levde, som på en måte standarden for på en måte et slags unntak mot skaperordningen.
Ja, så da er, som vi har sagt før, det er for at du lever på en sånn måte at du gir så mye av ditt liv inn i utbredelsen av evangeliet, at det livet er ikke, altså det er ikke godt å oppdra en familie og barn i den livsstilen. Altså det er et såpass heftig liv vi snakker om. Det er ikke det å ha det komfortabelt sjøl. Det er ikke det vi snakker om. Det er å leve såpass heftig overgitt at det er ikke rom for å ha ektefelle og barn inni den miksen. Det er det sølibatet egentlig er, hvis en skal ta Bibelen på alvor.
Så kan det finnes tilfeller der Gud kaller et ektepar til en på en måte en lignende livsstil, og at på den måten så vil det ikke passe å ha barn. Ja, kanskje det kan finnes, men jeg vil være veldig forsiktig å ta utgangspunkt for mye i unntakene. Vi må ta utgangspunkt i standarden og rammene. Og så må det på en måte være, og hva da hvis det finnes unntak på det? Da må man på en måte bekrefte, ja, vi tror virkelig at dette er skaperordning. Det er Gud har kalt ekteskap, familie, barn. Men så finnes det en annen bibelsannhet som er evangeliets utbredelse. Eller la oss si at man adopterer masse barn, eller man driver barnehjem, eller man gjør et eller annet som gjør at man legger ned livet sitt på en annen måte, da. For evangeliets skyld. Så tenker jeg, ok, ja, det kan Gud lede til på en eller annen måte. Og så kan det jo finnes ekstreme livssituasjoner. Men disse ekstreme livssituasjonene er jo gjerne på grunn av til et eller annet som har blitt brutt eller gått galt i forhold til Guds opprinnelige design. Og da tror vi jo at Gud kan gjenopprette. Gud gir nåde og kan gjenopprette. Og vi alle sammen på en eller annen måte bryter med Guds design og Guds vilje. Så den biten må vi ta inn i det. Men det er forskjell på Guds gjenopprettelse, nåde der det har gått galt, og å si at dette ikke er Guds standard. Så der må vi på en måte holde to ting oppe samtidig, og der tror jeg veldig mange mikser det. At for at på en måte at man Jeg har jo mye mer tro på å ikke kompromisse på Guds standard, og si at dette er rett og galt, og når vi bryter med det, så er på en måte Og det møter oss, og det fører til ubehag. Så bøyer vi oss for Jesus, og så ber vi om hans nåde og tilgivelse, og vi ber om hans gjenopprettelse. Så vi trenger hans hjelp i det. Men det betyr ikke det at vi senker standarden for hva som er rett.
Og vi snakker jo egentlig om det aller mest fundamentale kallet her. Kallet fra Jesus til oss, som er 'følg meg'. Det er jo det sånn dype sett vi snakker om. Det får meg til å tenke på et sitat som jeg hørte at en gammel dame visstnok sa en gang. At meningen med livet ligger i kallet 'følg meg'. Og jeg synes det er veldig godt sagt. Meningen med livet finnes i det Jesu kall om å følge han. Og når vi gir vårt liv til Jesus, som vi faktisk gjør når vi blir frelst Vi gjør mer. Det er derfor jeg skal ikke bli for sånn flisespikkeri her. Jeg har ikke noe veldig problem med når folk sier at en tar imot Jesus i hjertet sitt. Det er for så vidt greit nok, det. Men det er likevel en formulering som filer av litt hva det egentlig er snakk om. For da er det at jeg tar Jesus inn i mitt hjerte. Men sannheten er jo egentlig at jeg gir hele mitt liv til han, og han gir hele sitt liv til meg. Det er det som er sannheten. Så det koster hele livet å få hans liv. Det koster hele mitt liv å få tilgivelse for syndene. Det er det som er realiteten. Så vi snakker jo om det aller mest grunnleggende kallet, som er at vi gir vårt liv til Jesus, og så følger vi han uansett hvor han går, og uansett hva det koster. Det er selvfølgelig enkelt å si, men det er det kristne kallet. Vi følger han, og vi har gitt opp vår rett til å bestemme sjøl. Vi er ikke lenger herre i eget liv. Den retten ga vi fra oss når vi ble frelst. Å bli frelst er per definisjon å ikke styre sitt eget liv lenger. Fordi at vi har gitt livet vårt til en annen, til en god herre, heldigvis. Det er det grunnleggende kristne kallet. Vi følger Jesus. Og da er det sånn, ja, det kan være utfordrende. Ja, det kan være vanskelig. Ja, det kan være vondt. Ja, det kan være vanskelige situasjoner. Det kan til og med finnes unntak i enkelte situasjoner. Vi utelukker ikke det 100%. Men kallet er å følge Jesus. Det er ikke hva er det jeg vil. Det er det ikke. Og til og med da, som vi har sagt, at når vi av og til hører sånn, men Gud leder meg til et eller annet. Og for all del, vi tror virkelig på at Gud leder oss personlig. Det tror vi på. Men som du også sa, Steinar, vi tror ikke på at Gud leder folk personlig i strid med sitt eget ord, eller i strid med sin natur, eller i strid med måten han har lagt opp hele skaperverket på. Det tror vi ikke på.
Så hvordan er det da når vi faller utenfor Guds rammer? Hva skal vi gjøre i forhold til å på en måte vise barmhjertighet og kjærlighet til mennesker som enten er en minoritet, er annerledes enn majoriteten, og kjenner press av det, eller at noe er gått galt, at vi har syndet, eller at ting er blitt ødelagt i livet, eller man har en oppvekst som er annerledes enn det som på en måte var Guds skaperordning. Hvordan forholder vi oss til den spenningen av det ubehaget? Og hvordan på en måte formidler vi gode nyheter til mennesker uten at vi endrer på sannheten? Og jeg synes egentlig det er et veldig, veldig viktig spørsmål. Siden jeg tror at det er nettopp denne spenningen som gjør at så mange drives mot å kompromisse. Fordi at vi tror på Guds kjærlighet for mennesker, og vi ønsker å være barmhjertige med mennesker, og vi når vi er ærlige med oss selv, så vet vi at vi alle sammen trenger Guds nåde, og vi alle sammen måtte bryte Guds lov eller komme utenfor rammene på en eller annen måte. Så hvordan dealer vi med denne spenningen? Og vi har jo vært innom det, men jeg bare liksom tydeliggjøre det enda mer, sånn at vi kan ha en god vei i disse tingene. Og det er jo på mange måter balansen mellom nåde og sannhet. Jesus var nåde og sannhet. Og evangeliet kompromisser ikke på sannheten. Så den er på en måte full nåde, full kjærlighet, full frihet. Fullt måtte møte av enkeltmennesker i uansett situasjon, og spesielt for de brutte, spesielt for de som falt utenfor, spesielt for de som på en måte krasjet med Guds rammer, og på andre siden ingen kompromiss på sannheten i det hele tatt. Så dette her er bare en av de viktige, altså jeg tror jo dette har vært viktig gjennom hele historien, men også spesielt i vår kultur, som har en sånn tendens til å hele tiden oppløse rammeverket for å møte enkeltperson og med enkeltpersonens følelser. Så hvordan jobber vi med dette? Og jeg tror jo at det er fullt mulig å møte enkeltpersoner med masse kjærlighet og barmhjertighet og nåde, og samtidig holde de rammene oppe. Og så må vi være nøye på ordet nåde, da. Nåde betyr at jeg innrømmer at jeg har brutt rammen, men jeg ønsker tilgivelse fra. Så det betyr at for å få nåde, så må du på en måte innrømme at denne rammen er sann. Hvis ikke, trenger du ikke nåde.
Ja, du må jo erkjenne behovet for nåde. Det er faktisk et veldig godt poeng. Det hadde jeg ikke tenkt så nøye på før du sa det nå. Men det er jo det at når folk vil påberope seg nåde, så ligger jo det en erkjennelse av at den trenger nåden, at den faktisk har, at den ikke lever sånn som en skal, eller har brutt med de rammene som Gud har lagt ned.
Ja, så evangeliet er nåde, det vil si det ligger i selve konseptet, i begrepet, at du må innrømme at det finnes rett og galt, du må innrømme på en måte synden. Og ved å innrømme det, så betyr det at du opprettholder sannheten. Du sier at sannheten er fortsatt er sant.
Ja, sant.
Så du på en måte vil ikke slippe unna. Du vil ikke slippe unna ubehaget gjennom å løse opp sannheten. Men du innrømmer sannheten, og så innrømmer du at jeg trenger nåde. Jeg trenger tilgivelse. Jeg har brutt denne loven, men jeg ønsker tilgivelse. Så tilgivelse betyr at min skyld gjennom å ha brutt denne loven blir tatt bort. Men jeg tar ikke bort loven. Jeg bøyer meg fortsatt under hva som rett og galt. Dette så essensielt i evangeliet. Så du kan vise nåde betyr at gjennom å ydmyke seg for Gud, så finnes det uendelig med nåde. Men å ydmyke seg betyr å opprettholde at dette er sant. Så jeg tror jo at på det som vi alltid kommer tilbake til, jeg tror jo at svaret i denne spenningen er evangeliet. For evangeliet opprettholder sannheten, og samtidig møter individer, møter menneskene. Men da uten å løse opp sannheten, sant? For det vi prøver å gjøre i vår kultur er å, når vi kjenner på dette ubehaget, så noen ganger vi kan kalle det syndenød. Altså på det responsen i oss, den dårlige samvittigheten, eller skammen, eller syndenøden vi møter når vi ser at vi ikke klarer å opprettholde Guds standard. Det ubehaget i oss, så kan vi da velge å lette trykket på det ubehaget gjennom enten si, jeg gjør opprør mot deg, Gud, jeg mener ikke at dette er rett og galt, jeg vil, og disse her rammene, de er undertrykkende, så vi må sprenge hele driten. Enten kan du gjøre det, eller så kan du si, nei, du er Gud, rammene er gode, jeg ydmyker meg for deg, jeg bøyer meg for deg, men Gud, jeg trenger din nåde, for jeg strekker ikke til i meg selv. Og på den måten så får vi nåde, og det som kommer videre etter den erkjennelsen, etter vi har fått den nåden, etter han har kommet i sin barmhjertighet og møtt oss, gjennom at vi fortsatt erkjenner at han er Gud, og så erkjenner vi det at vi får ikke det til, så kommer han ikke bare med tilgivelse, men han kommer også med gjenopprettelse. Det betyr at han vil fikse og reparere, og han vil prøve å gjenopprette så godt, til å si, vårt liv til å så godt som mulig være sånn som han hadde tenkt det for oss. Og hvordan ser det da ut? For eksempel å si at man har i sitt tidligere liv, så er man for eksempel, har man hatt sex utenfor ekteskap. Hvordan ser dette ut da? Det ser ut som at man innrømmer det, at dette var galt, og så får man tilgivelse, og så sier han, gå bort og synd ikke mer. Og så gir han oss nåde og kraft og hjelp til å nå leve innenfor hans rammer videre. Hvis man levde i samboerskap, så innrømmer man det at dette er et brudd på Guds rammer. Så tilgir han oss om vi kommer til han og ber om tilgivelse, og så betyr gjenopprettelse at han bygger opp igjen det sånn som det skulle vært. At vi blir gift, enten med den personen, eller at man må bryte med den personen, fordi at den personen vil ikke leve for Gud. Og så gjenoppretter Gud gjennom at han sletter det som har vært, og så gjenoppretter han oss til at vi kan da leve inn for hans standard videre med å være gift med en mann og en kvinne sammen i ekteskap for livet. Og la oss si at ekteskap har blitt brutt. Hvordan ser det ut? Er det da å si at skilsmisse er greit? Fordi at man har opplevd skilsmisse, jeg er selv skilsmissebarn, er på en måte løsningen for på en måte smerten over at mamma og pappa blir skilt, er løsningen å si at det var ikke galt? Eller er løsningen å si at nei, det var et brudd på rammen? Er løsningen å si at nei da, det forskning viser det at det er ikke så veldig farlig for barn å vokse opp med skilte foreldre? Er det løsningen for å på en måte normalisere det? Eller må vi si at nei, det er skadelig for barn? Men Gud kan gjenopprette. Gud kan helbrede. Gud kan fikse og hjelpe barna som er havnet i en sånn situasjon. Gud kan gjenopprette ekteskap. Om du er skilt, om du nå, og du kommer inn på skilsmisse, gjengifteproblematikk, men Gud vil gjenopprette til at vi da lever i ekteskap igjen. Og så sletter han og tilgir det som har skjedd tidligere. Og så videre, og så videre, og så videre. Altså, hele poenget her er det at hvordan løser vi dette med den spenningen og det ubehaget av at vi har brutt Guds lov, Guds rammer, jo det å innrømme, erkjenne altså, ydmyke oss for Gud, få tilgivelse, og så at han gjenoppretter noe til å være så bra som det skulle være. La oss si at du vokser opp med en fraværende far, man er vokst opp, kanskje du er en alenemor, du har barn selv, det er utenfor Guds rammer. Hva vil jeg si da? at Gud gjenoppretter den. Enten så vil Gud gi deg en mann, og så kan barna vokse opp. Ok, det var kanskje ikke deres egen far, men noe som ligner så godt som mulig ved Guds nåde, på at de får vokse opp med en mamma og pappa som har de rollene, og noe som ligner så mye som mulig en familie. Eller at Gud bringer inn andre type mannspersoner inn i livet til barna. At menigheten kan hjelpe til. Hvordan ser det ut å være en homofil som en som har tiltrekning til samme kjønn, ønsker å leve etter Guds rammer? Nei, da må vi prøve å gi den personen som da lever i sølibat, prøve å gi den personen familie. Hvordan ser det ut å koble den personen på en familie, så den kan få opplevelsen så nærmest som mulig av å leve innenfor Guds design og Guds rammer? Så det finnes masse måter der Gud kan gjenopprette, og at det kan se så likt som mulig ut det som var skaperordningen.
Det som hensikten, ja.
Det som var hensikten, men det skjer ikke gjennom å løse opp rammene og si det at derfor for å løse ubehaget, så sier vi at dette ikke er noe galt, eller at dette ikke er Guds rammer.
Men egentlig så, du trakk fram nåde og sannhet i stad. Johannes evangeliet, vi snakker om Jesus som full av nåde og sannhet. Og de to begrepene kan vi egentlig bruke i møte med ubehaget, fordi som du nå har sagt, det finnes ikke nåde uten sannhet. En erkjenner virkeligheten. Den sannheten kommer inn. Det finnes ikke nåde uten det. Det finnes ikke nåde uten sannhet. Så kan du også på en måte si at det finnes ikke sannhet uten nåde på grunn av Guds natur. Den han er. Han er nådefull. Han tilgir. Han er kjærlighet. Ja, det er hans natur. Så Guds sannhet er ikke løsrevet fra nåde. Det her henger sammen som en del av hans karakter. Så vi kan aldri løsrive nåde og sannhet fra hverandre. Så vi, og det er ofte nådebegrepet en vil bruke når en leter etter unntak. Men hvis en bare tar med seg da, at en kan aldri bruke nådebegrepet uten at nå bruker sannhetsbegrepet. En må alltid, ok, ja, en har lyst til å gi nåde, men da må en egentlig bare lære seg til å tenke, men hva er sannheten her da? For det finnes ikke nåde uten sannhet. Så hva er sannheten i situasjonen her? Ok, i det unntaket jeg står oppe i nå, det unntaket jeg møter på her, hva er sannheten i det unntaket her? Og det er først når sannheten er på bordet, at nåden kan komme. Og så er det, som du har sagt, at det kan være brutte relasjoner, det kan være vanskelige situasjoner og ting der Gud kommer inn og gjenoppretter. Det kan skje. Og så kan det også være situasjoner hvor det fortsetter sånn som det er, og av ulike årsaker. Men bare i møte med ubehaget, da, i stedet for å tenke, ja, men nåden gjør at det må være greit, eller nåden gjør at vi bare kan ta vekk ubehaget, så er det feil måte å møte det på. Vi må faktisk møte det med sannheten, sånn at nåden kan komme.
Ja, og dette er fullt mulig. Og dette er det vi prøver å praktisere. Vi står med folk hele tiden i menigheten som har opplevd masse forferdelige ting. Og opplevd òg at ting har gått galt. Og det at man har tatt valg, dårlige valg, utenfor Guds rammer. Og på en måte, og det får konsekvenser å få hjelp med det. Og det gjelder på en måte alle mulige av disse situasjonene. Så hvordan er det vi møter folk? Nei, utgangspunktet når folk kommer til oss, eller det folk i menigheten, er jo nesten alltid at de ønsker å følge Gud. De
ja.
Ønsker å følge Jesus. Men så har man gjort feil. Man har gjort det, håper jeg, man har drettet seg ut og skjedd ting. I all hovedsak da, så er det på en måte, ligger det implisitt her, at de ønsker å følge Gud, de ønsker ikke å løse opp Guds rammer. Ja, men ok, men så bra, men da har vi jo det, på en måte, da ligger jo det under som et premiss, og da er jo det å formidle virkelig Guds enorme godhet og nåde og kjærlighet til disse menneskene, på grunnlag av at man har innrømmet sin synd. Og da vil vi gjøre hva vi kan for hjelp og helbredelse og gjenopprettelse, og at det skal gå så bra som mulig. Og det å leve i skam funker jo ikke. Men det er jo forutsetning at man fortsatt ønsker å følge Jesus, og at det som er sant, er sant. Hvis folk ikke ønsker det, så kan vi på en måte ikke hjelpe folk. Og da,
Men det er jo ikke nåde heller, da. Altså,
nei.
en kan ikke gi nåde hvis ikke det er grunnlag for å gi nåde. Altså, det er ikke sånn det fungerer.
Nei, da er vi inne i noe helt annet. Det er ikke snakk om nåde, da. Da er det snakk om, opprør mot Guds rammer. Da er vi inne i en helt annen ting. Mens evangeliet gir nåde, men nåde forutsetter sannhet. Og da skal vi møte folk, og da skal vi hjelpe folk. Og det er jo ikke sånn at vi er forferdelige med folk som da ikke ønsker å leve etter Guds lov. Da er det bare sånn, ok, men da kan du ikke være en del av dette fellesskapet. Da følger ikke du Jesus, da. Og det er folk fri til å gjøre. Aller fleste folkene rundt oss gjør ikke det, og vi vil møte dem med så mye godhet og varme som vi bare kan, og vi ønsker å gi dem evangeliet. Men vi kan på en måte ikke hjelpe folk med de tingene som har gått galt, med mindre man innrømmer sannheten. Man innrømmer på en måte at dette er galt. Da kan man gi nåde.
Så i møte med hver gang en sånn ubehagelig situasjon oppstår, så må vi virkelig, som jeg sa, bare lære oss til å tenke. Ok, hva er sannheten her? Hva vil det si å følge Jesus i det her? Ikke lete etter egne personlige unntak. Ikke lete etter unntak for andre personer som du synes det er vanskelig å tenke på. Men først og fremst, hva vil det si å følge Jesus? Først og fremst, hva er sannheten? Hva er Guds ramme? Altså, må egentlig utgangspunktet for oss alle sammen være at det Gud viser oss i sitt ord, det gjelder for alle, uansett. Sånn, det må være utgangspunktet. Og så kan det være at i enkelte situasjoner, på enkelte måter, så finnes det, liksom, det finnes noen unntak. Sånn, vi utelukker ikke det 100%. Ja, på noen ting gjør vi det. På noen ting utelukker vi 100%. Men ikke på alle områder i livet. Det gjør vi ikke.
Ja, og det har jo med hvor tydelig er Gud, Guds ord, på disse tingene. Sant? Og hvis vi tar det som er, bare for å liksom, siden vi tok dette med barn, da. Det finnes ting som det står i Bibelen at et brudd på dette er synd. Det står veldig tydelig klart, og det står mange ganger. Og veldig ofte i forhold til seksualitet, så står det så utrolig mange ganger gjentatt, både i Det gamle og Det nye testamentet. Men når det gjelder dette med hvor mange barn man skal få, eller det å få barn, så er det jo en, sånn generelt, et generelt oppdrag fra skaperordningen helt fra starten av. Så det er ganske grunnleggende. Det er viktig. Det er en stor ting. Men det finnes ikke noe liste i Det nye testamentet som sier det at det er synd å ikke få barn, eller det er synd å ikke få mer enn to barn, for eksempel. Det står det ingen plass. Og det er jo klart at vi skal være så tydelige som Bibelen er tydelig. Så vi vil si at dette med barn og familie er veldig grunnleggende. Det er et stort tema, det er viktig. Men samtidig så er ikke Bibelen så tydelig når det gjelder detaljene. Og da skaper det et større rom, sant, for Guds ledelse innenfor det.
Ja, det gjør det. Men det er litt som du sier, det er ulike nivåer her i hvor tydelig Bibelen er. Og hvis jeg skal snakke om det er synd eller ikke, så er det sånn, ok, seksuell umoral, da. Sex utenfor ekteskapet. Bibelen er veldig tydelig på det. Det er synd. Det er veldig sånn rett fram. Det er synd. Ok, er det synd å ikke få barn? Vi kan ikke si på samme måte at det er synd å ikke få barn. Det kan vi ikke si. Men det vi kan si, er at Bibelen er veldig tydelig på at det er meninga at vi skal få barn. At det er meninga at alle som gifter eller det er meninga å gifte seg og få barn. Det finnes noen få unntak, og det er den som lever i sølibat. Men Bibelen er veldig tydelig på at vi er skapt til å gifte oss og få barn. Det er Bibelen veldig tydelig på. Så derfor vi er også tydelige på det, uten at vi sier at det er synd. Vi sier at det er synd å ha sex utenfor ekteskapet, men vi sier ikke at det er synd å ikke få barn. Men vi sier at Bibelen er så tydelig på det, at det er Og vi faktisk sier så tydelig at du kan egentlig ikke velge å ikke få barn. Det høres jo ut som at vi sier at det er synd, da. Men vi går helt opp til linja uten å gå over den linja.
Ja, men sant, og så er det en veldig interessant, veldig sånn kulturelt betinget liksom problemstilling. Fordi at dette er helt nytt.
Ja,
Altså
det er sant. Det er
Det
sant.
er en så underlig problemstilling, men det er òg en så alvorlig problemstilling nå, da. Du har snakket om at med fødselsrate at vi i så mange land har så lav fødselsrate at vi står framfor store problemer. Det er koblet òg på den seksuelle revolusjonen. Det er koblet på det som har med abort å gjøre. Oppløsning av familie og de rammene generelt, men det er òg koblet på en måte verdien av mennesket. Inn imot det som har med global oppvarming og bevaring av naturen og sånne ting. Så du har utrolig mange sånne ideologiske strømninger som drar en annen vei enn den kristne forståelsen av familie og barn, og som har så Og bare effekten av materialisme i seg sjøl, som òg viser seg å være en veldig stor faktor i forhold til at vi får færre barn. Så alle disse tingene, da. Jeg kommer på flere grunner hele tiden når jeg skal fortsette, men velferdsstaten er jo òg en greie her. Og så måtte sikkerhetsnettet, som er gjennom staten i de fleste vestlige land, som ikke var før, og som lå i familien før. Så at alle disse faktorene gjør det at vi er havnet i en veldig, veldig alvorlig situasjon, som aldri noen gang før i historien har vært. Altså, dette må for mange barn ha vært standarden i så godt som alle kulturer gjennom hele historien. Og det gjør jo det at det trengtes jo aldri i Bibelen å komme en kommando, eller liksom en slags tydeliggjøring at vi må få mange barn. For dette var på en måte en selvfølge, og alle har gjort det helt inntil veldig nylig. Og det gjør jo det at det er ekstra viktig å løfte opp Bibelen på dette her. Og jeg vil jo tro det, ut ifra hvor stor del av en sånn kristen virkelighetsforståelse dette faktisk er. Så vil jeg jo tro det at hvis du hadde skrevet Det nye testamentet i dag med disse ideologiske problemene og med den fødselsraten seg, så vil jeg jo tippe at Det nye testamentet hadde vært tydeligere på å få flere barn.
Ja.
Fordi at det er så klart om at det er verdigrunnlaget vårt, men det er en veldig sånn kulturelt betinget situasjon vi er i nå, som er helt unik i verdenshistorien. Og nettopp derfor må vi løfte dette opp enda kraftigere, da.
Og jeg er enig med deg at hadde Nytestamentet blitt skrevet i dag, så hadde den vært enda tydeligere. Men jeg vil også bare si at altså, det er veldig tydelig, for vi må lære oss å lese Bibelen som helhet, ikke enkeltvers. Og Bibelen som helhet er ekstremt tydelig på det her. Og bare for å trekke, går bitte litt tilbake igjen, når vi snakker om sånn, ja, det er synd å ha sex utenfor ekteskapet, men vi kan ikke si at det er synd å ikke få barn. Da har vi det på en måte synsfokuset. Men så kan vi vri på det og tenke, ok, Gud har skapt sex, men det hører innenfor ekteskapet. Ok, den er grei. Men Gud har skapt evnen til å få barn, og folk er jo enige at det hører til innenfor ekteskapet. Men det hører med til ekteskapet. Det er òg en ting. Sånn, en ting er at det hører til innafor ekteskapet, men det hører faktisk med som en del av ekteskapet. Så ekteskap er lik barn. Så istedenfor å tenke er det synd eller ikke, så må vi heller gå tilbake til men hva er Guds hensikt? Det er et bedre startpunkt da, enn å gå rundt og prøve å lete etter grensene. Hva er synd, og hva er ikke? Så det er bedre å gå tilbake til men hva er Guds hensikt? Og hensikten er at ekteskap er lik barn. Det er det ikke mulig å komme seg unna når man leser Bibelen, at ekteskap er lik barn. Og jeg sier ikke at hele hensikten med ekteskap er barn, men det er definitivt en del av hensikten. Det er det.
Ja, og en ganske stor del, da.
En ganske stor del, ja.
Og igjen, da, med de alvorlige konsekvensene av dette her, som vi har i vår tid, og med den veldig antikristne miksen av ideologier som på en måte har tatt oss til dette punktet, så vil jeg si at dette er en veldig, veldig alvorlig ting, og det er veldig viktig å løfte opp og avsløre hvor langt unna Guds hensikt vi er kommet i kulturen vår, og hvor påvirket vi kristne er av den tiden vi lever i på dette. For det er ganske ekstremt. Og det er jo derfor vi liksom stadig kommer tilbake igjen til dette og snakker mye om det. Det er litt sånn uplanlagt, men vi merker når vi snakker om det at dette tar litt tak, fordi at det er en cocktail av Ja, en demonisk cocktail, altså, av tankegods. Som fører til død. og følt, og til det motsatte av liv, enten abort og drap av allerede mennesker som er kommet, eller at vi ikke skaper nytt liv. Det
Det
er
fører
liksom
til
en
død,
dødsånd i dette.
bokstavelig talt,
Ja,
rett og slett.
og derfor må vi passe oss liksom for å gå i tospann med denne her enormt kraftige drivkraften i kulturen vår. Dette, ja, vi må liksom, ja, så når vi snakker om det, så blir dette bare kraftigere og tydeligere. La oss snakke opp altså og ha ekteskapet og det å få barn og familie altså, for dette er så viktig, og det er ingen tvil om hvem som står bak denne her motsatte bølgen.
Ja, det er sant. Og nå tenkte vi egentlig at vi ikke skulle ha så mye barnefokus i episoden her, men vi ender jo på å ha det likevel. Men
Ja.
for det, nå ender vi jo på at vi avslutter episoden med liksom masse trøkk på gå ut og få barn, så mange som mulig.
Enda flere
Enda
barn.
flere.
Det er rart det, at er ikke det fascinerende at av alle ting vi har snakket om i denne podcasten, så er det ingenting som tar oss mer enn når vi har snakket om abort og nå om det med barn og familie. Og det er fascinerende, men det tar alltid tak for oss mye mer enn vi hadde trodd.
Ja, det gjør det. Hver gang, altså. Og det, vi er nok ikke ferdige med det. For det er så, det står, som du nettopp sa, sånn at det er i så kontrast til de underliggende strømningene i samfunnet vi lever i. Så vi må snakke om det, vi må løfte det opp. Og det er jo på en måte helt utrolig at det å løfte opp barn og familie så tydelig som vi gjør, at det skal være motstrøms. Det er egentlig helt absurd. Og så er det helt sikkert noen som tenker at ja, men det er ikke motstrøms, det er mange som, den fleste parten synes det er bra med barn. Ja, det gjør de. Men det vi snakker om er jo premissene som ligger under. Vi snakker om, ja, men hva er det som faktisk danner grunnlaget og fundamentet for måten jeg tenker på? For det er likevel, på samfunnsplan, så tenker vi på en måte som fører til død. Det kan ikke vi kristne gjøre. Og bare sånn, for å skape litt mer ubehag, sånn kan ikke en kristen tenke.
Yes, jeg håper at disse tingene ikke blir liksom for komplisert, og at man forstår på en måte hva vi snakker om. Og jeg vet jo at noe av det som er utfordrende for noen med å høre på denne podcasten, er jo på en måte vårt sterke fokus på overordnede ting, lange linjer, samfunn, makro, rammer, og på en måte mindre fokus på enkeltindivider og enkeltindividers situasjon, og hva skal man gjøre hvis man er havnet i den og den situasjonen, sant? Og det, jeg skjønner at det er vanskelig for folk. Vi er skrudd sammen sånn at vi tenker i de store linjene, og det er det på en måte denne podcasten hovedsakelig tar seg av. Og så prøver vi jo lite grann å møte personene og de personlige skjebnene og sånne ting, men vi havner bare raskt opp i makrofokus igjen, og der i det fokuset så blir vi veldig tydelige. Og så kan det være da utfordrende for folk å gå på en måte ta hele den greien, altså hva vil det si når vi snakker så tydelig om en liksom sånn her demonisk cocktail av dødsånder, liksom, som ødelegger kulturen vår. Det er bare sånn, wow, det var heftig, sant? Og så på en måte, hvordan skal jeg tolke dette da inn i mitt personlige liv?
Ja.
Sier du da at jeg da er i samarbeid, men altså det blir litt sånn her,
altså, sier du at jeg går i tospann med liksom dødens engel, eller det du sier?
Ja, sant? Og så på en måte, ja, dette er utfordrende, men vi holder fast på at i de store linjene så er dette kjempestort, og det er skikkelig alvorlig. Og så vet vi også at ok, du må på en måte klare å bryte det ned og finne ut hva betyr dette i forhold til mitt personlige liv. Men det tar på en måte ikke vekk at vi må løfte dette opp.
Ja,
Og
og, og de prinsippene vi snakker om da, den store linjen vi kan snakke om, det er sånn, vi må hele tiden jobbe med hvordan det skal appliseres til enhver situasjon. Og det kan få ulike uttrykk i ulike situasjoner, det kan det få, innenfor en viss ramme, en viss grense. Så det kan få visse ulike uttrykk hvordan det her appliseres, men det kan ikke få et uttrykk som da gå på akkord med selve prinsippet og rammene som Gud har gitt oss, det går ikke. Men det kan få en viss variasjon i uttrykk i den enkelte person sitt liv. Men som vi har sagt til kjedsommelige her nå, det finnes ikke et sånn evig spenn i det uttrykket. Og målet kan heller ikke være å bare redusere ubehag.
Jeg vet ikke hvor lang tid vi har holdt på, AFK. Det går jo an å snakke litt videre om vi havnet under det, denne barnegryten igjen. Men det finnes jo flere eksempler på hvordan vi navigerer i kulturen vår når det kommer til på en måte, ubehaget for de som faller utenfor. Til majoriteten. Og ja, skal vi snakke mer om det? Eller avslutter vi AFK? Og tar litt redaksjonsmøte på live her.
Nei, vi har fortsatt litt tid. Bare for å ta et så skikkelig redaksjonsmøte. Vi har fortsatt litt tid før det må hentes i barnehage.
Ja, men det er så bra. Sånn er det å ha en uredigert podkast. Nå
Hva tenkte
tenkte
du
jeg å være
på?
med på det. Nei, altså Jeg tenkte på spesielt dette med barnehage og skole. Og måten vi dealer med at noen har enten en eller annen diagnose. Det er jo et
Ja.
eksplosjon av antall diagnoser og bokstaver som blir puttet på barn.
Og allergier og alt mulig.
Allergier er jo den store. Det er jo helt crazy hvor mye allergier som plutselig er kommet. Det høres jo i tonefallet mitt at jeg er jo meget skeptisk til at dette
Og
er reelle
alle
allergier.
er like dødelige.
Alle like dødelige. Og så på en måte andre individuelle tilpasninger, sant? Med på en måte sagt, spesielle behov. Man måtte ha forskjellige varianter av læringsvansker. Altså det er på en måte blitt et sammensurium av ting. Og hva skal jeg si da, på å legge inn én kvalifikasjon for å dempe en liten sånn pute på dette. Så det er klart at ja, det finnes masse ting. Det finnes masse ting som er vanskelig. Det finnes masse ting som individer og forskjellige barn på en måte kjemper med oss, litt vanskelig. Men på en måte problemet da er jo det at vi har gått så utrolig langt i at majoriteten skal tilpasse seg individet. Og at liksom hele systemet da legges opp etter disse her enkeltpersonenes behov, som gjør at det blir, når vi snakket om dette i forkant av opptaket, så slo det meg plutselig, denne setningen, når minoriteten tar majoriteten som gissel. Og så slo det meg at rett bak meg så var jo boken til Olof Edsinger, som vi burde ha på podkasten her en eller annen gang, fra Sverige, som har
Ja,
skrevet
det
en
må vi.
bok som heter akkurat det, når minoriteten tar majoriteten som gissel. Og på mange måter syns jeg det er en god overskrift over på en måte hele tematikken vi snakker om her, at liksom du tar utgangspunkt i individet, og fordi at den personen er litt annerledes enn majoriteten, så er det ubehag. Og måten at man møter dette ubehaget, er at man tilpasser hele systemet etter den personen. Den fobien, eller de på en måte, bokstavene, eller de allergiene man har, eller på en måte ja. Og dette er en så sterk kulturell tendens, så jeg tenkte vi kunne snakke litt mer om det på slutten av det her.
Ja, og opp gjennom historien så har det i utgangspunktet stort sett alltid vært sånn at individet tilpasser seg kollektivet eller majoriteten, eller hva vi nå skal kalle det. Det tilpasser seg fellesskapet, da. Det har vært det normale. Det er individet som må tilpasse seg fellesskapet. Mens nå så er det jo omvendt. Nå er det fellesskap rundt som må tilpasse seg individet, og så ender vi opp med samfunn hvor alle må tilpasse seg alle, omtrent. Og så er ikke poenget mitt utelukkende at vi skal tilbake til sånn som det var, sånn nødvendigvis. Det var fallgruva i den måten å tenke på òg. Og det har kommet noen gode ting ut ifra å kunne tenke litt mer på enkeltindividet òg. Og vi tror jo for eksempel på at Gud har kalt hver og en. At hver og en faktisk har Altså, Gud har en plan med hvert enkelt menneskeliv. Det er ganske sånn tydelig rett på enkeltmennesket. Så det løfter vi opp med stor frimodighet. Men jeg vil jo si at i dag så har vi definitivt gått i den andre grøfta. At nå er det alle rundt som må tilpasse seg. Det er ikke den ene personen som skal tilpasse seg. Og jeg trodde at det hadde vært veldig godt for samfunnet vårt at det ble en korrigering der. At det normale i utgangspunktet, og det her er garantert noen som syns det høres veldig undertrykkende ut, men jeg vil likevel hevde at det normale bør være at individet tilpasser seg flertallet. Det bør være normalen. Og ja, den kan alltids komme med eksempler på hvor flertallet er undertrykkende, og komme med historier på der individet sto opp imot flertallet, og det førte til mye bra. Og sånn. Jeg forstår den tingen der, men nå i dag så har vi gått så langt i grøfta på det her, der individet har blitt opphøyd til Gud sjøl. Og det er ikke godt. Og jeg tror jo oppriktig at det ikke er godt for mennesket å leve på en sånn måte at alle skal tilpasse seg meg. Jeg tror ikke det er godt. Jeg tror det er mye mer sunt å heller tenke at jeg må tilpasse meg dem rundt meg. Det er mye mer sunt, det er mye mer ydmykt enn å ha en sånn ja, nå sliter jeg med å komme med det norske ordet, sånn entitlement. Hva er et godt norsk ord på det, da? Men en går rundt med og føler at en
Berettiget.
Ja, en sånn følelse av at en er berettiget å få privilegier og få ting opp i hendene, at alle skal tilpasse seg mine følelser og mine problemer og så videre. Og da kommer hele denne diagnosegreien inn. Jo, men fordi jeg har fått en diagnose, jeg er svak, jeg er minoritet, jeg er undertrykt, og dermed er jeg da Og fordi at jeg er da nederst på skalaen, så er jeg egentlig øverst på skalaen, så alle er nødt til å underordne seg meg. Det er ikke godt for noe menneske å leve på den måten.
Nei, det er ikke godt for vår egen psyke.
Nei.
Jeg tror ikke det at den metoden å møte dette ubehaget med at du er et unntak, eller du er en minoritet, eller du skiller deg fra mengden, jeg tror ikke det egentlig er det beste for oss. Jeg tror det finnes andre måter. Nå har vi snakket om det med nåde og sannhet. Men det finnes andre måter å løse den spenningen på, da. Og noe av det er jo faktisk det. At det er godt for oss å ydmyke oss, rammer som er. Og det er godt for oss å bli tilpasset. Jeg personlig var jo en som kunne gjøre mye opprør på en del rammer på skolen, og spilte det som er ting som jeg opplevde meningsløst. Jeg var en person som liksom, i min personlighet var veldig lett for meg å kritisere storsamfunnet og masse idiotiske greier i kultur og historie og rammer og alt mulig sånt som det. Men sant, som en voksen mann, da, så skjønner jeg det at jeg trengte jo òg, da, å bli altså, knust er kanskje litt kraftig begrep, men iallfall slipt av fellesskapet. Og det tar tid før du begynner å skjønne det at jeg er ikke det viktigste. Alt kan ikke tilpasse seg meg, eller jeg kan ikke bare bryte ut fullstendig og på en måte være min egen altså, det interessante er at individualisme og selvsentrerthet fører jo på en måte til despoti etter hvert. For det blir jo på en måte at jeg vil ikke forholde meg til det andre, det er undertrykkende. Og så jeg vil bryte ut av det, og så blir jeg min egen lille diktator. Som styrer alt sammen. Jeg tror det er godt for oss å bli tilpasset storsamfunnet, familien. Dette går jo inn i for eksempel oppdragelse, og hva gjør vi i forhold til barna? Er det foreldrene som setter rammene, eller er det på en måte skal alt tilpasset barnas følelser og behov? Vi blir selvopptatte drittsekker over å ikke la oss sosialisere av kultur, av familie, rammene rundt oss. Hvis alt blir tilpasset oss, så blir vi narsissistiske. Vi blir det, og det er ikke godt for oss sjøl, det er ikke godt for de folkene som er rundt oss. Og vi går så langt den veien. Og på en måte det logiske endemålet for å ta hensyn til alle forskjeller, og at ikke de skal på en måte bli sosialisert av flertallet, det logiske endemålet er å bryte opp alle rammer og alle regler. Sant? For du vil finne uendelige forskjeller når du går den veien. Og det er akkurat det vi nå ser i norsk skole og barnehage. Altså det er en helt sånn enorm økning av alle mulige slags merkelige ting som man skal tilpasse seg.
Og bare for å ta et litt annet perspektiv på det, apropos allergier. Deler av allergier, i alle fall, sies ikke alle, men deler av det vet vi jo at kan komme av manglende eksponering i tidlig alder. For eksempel altså, nå når jeg har en baby på 9 måneder, så lærer jo vi at det er viktig å liksom gradvis begynne å utsette det barnet for ulike typer mat, selvfølgelig på riktig tidspunkt og sånn, men å begynne å utsette barnet for ulike typer mat, da. Og det er faktisk en mulighet for at barnet blir allergisk mot det en ikke blir eksponert for. Og det er sånn bilde som vi kan bare ta med oss på andre områder i livet òg. At det vi ikke blir eksponert for, det blir vi gjerne allergisk mot. Vi mister, vi mangler motstandsdyktighet eller evne til å håndtere det vi ikke har blitt eksponert for. Og på samme måte så kan du ta i psykologien. Hva er et av de aller mest effektive psykologiske verktøyene? Jo, det er eksponeringsterapi. Det vet vi fungerer. Folk som sliter med ting, hva er det aller mest effektive? Jo, det er at de blir eksponert mot det de er redd for. Hvis det er sosial angst, eller hvis det er fobi mot edderkopper, eller hva det enn er, da. Sant? Hvis en blir eksponert for det en er redd for, så vil frykten gå ned. Det er helt klart dokumentert. Og det her går på alle områder i livet, at det vi ikke blir eksponert for, det mister vi evne til å håndtere. Og da er liksom, ja, vi må bli eksponert for ting, og vi må bli slipt, men hvis alt skal handle om oss, så blir vi ikke eksponert, for vi blir ikke slipt.
Og vi får mindre, som kalles på engelsk, resilience. Altså vi blir mindre robuste. Vi takler ting mindre. Sant? Barna som vokser opp, takler ting mindre fordi at man har i mindre grad lært akkurat denne tingen. Og hvis eksponeringsterapi er veien å gå for at du blir fri fra tingene, da, og at både dette slipper taket, og at du blir mindre redd for det, så betyr det at tilpasning vil da få det motsatt effekt. Altså, da øker du faktisk problemet. Og dette er situasjonen, sant? Og jeg har vært i en situasjon med en person i en klasse som hadde allergi, eller faktisk gikk videre fra allergi til fobi mot en ting. Og så sitter jeg da og hører det at løsningen på dette er at alle skal tilpasse seg dette. Absolutt alle kan ikke ha noe med den tingen å gjøre som den personen har fobi mot. Så minoriteten tar majoriteten som gissel, i stedet for at den personen må deale med det ubehaget. Og i verste fall, nei, men da kan ikke du være med, eller da kan ikke du et eller annet sånt. Ja, okay, men da må man ta det, da. Får man møte den enkeltpersonen og gjøre det beste ut av da, den situasjonen. Men det er ikke snakk om engang. Nei, hele majoriteten må tilpasse seg.
Ja, og det er jo en total svikt av både foreldre og skole, egentlig, men det er jo greit nok. Men det er det at Nei, jeg skal roe meg ned, for nå kjente jeg at jeg holdt på å bli provosert. Tidligere i en del episoder så ender jeg opp med å bli mye tydeligere enn det jeg hadde planlagt. Det er et dårlig mønster. Så jeg trenger ikke å si alt jeg hadde å si, men for jeg kjenner at jeg blir provosert av det. Men vi kan prøve oss på noe så rolig som at det er et veldig godt eksempel på hvor dysfunksjonelt da det kan bli når alle skal tilpasse seg. Og den her personen som har den fobien, er jo dømt til å bli værende i sitt fangenskap. Jo, det er personen, så fangenskapet til personen blir forsterka av alle rundt. Så der personen egentlig skulle ha fått hjelp av skole, av foreldre, av storfellesskapet rundt, skulle fått hjelp til å bli fri. Ja, gjennom et ubehag. Ja, gjennom at den ene personen var nødt til å tilpasse seg. Ja, absolutt. Men hun ville fått hjelp til det og blitt fri. Men tilpasninga gjør at personen faktisk blir fanga. Og det blir sementert. Og det blir vanskeligere å bli fri. Og det er jo en tragedie. For det her er jo et konkret eksempel med en fobi for et eller annet. Men det der mønsteret ser vi jo igjen og igjen og igjen og igjen. Og det er bare ordentlig destruktivt, altså. Det fanger folk.
Og når vi elsker å sette diagnoser på ting, navn på ting, og i tillegg så går vi enda lengre, at dette blir en del av vår identitet, at du gir folk en identitet i en sånn
Ja.
ting,
Og da kan du i
så
alle
har
fall
du på
ikke
en måte
endre på
sikret.
det.
Nei, det mener jeg sant. Da har du sikret at dette er for life, liksom. Så er det en så tragisk tendens, og det handler om det som har vært linjen i hele denne episoden, at hva gjør du med ubehaget når en ramme eller prinsippet eller majoriteten på en måte treffer deg fordi at du skiller deg ut, eller at man har brutt det, eller ja, man er annerledes. Hva gjør vi da? Endrer vi på rammen? Endrer majoriteten seg? Eller må vi deale med dette i hver enkelt tilfelle, og at vi på en måte ydmyker oss for det som er rammen, eller vi tilpasser oss fellesskapet? Og jeg påstår at det er mulig å møte mennesker individuelt i disse situasjonene, i disse vanskene, uten at du skal forandre på rammen, eller at hele majoriteten skal endre seg. Det går an å møte folk med barmhjertighet og varme,
Ja, det gjør det. Absolutt.
uten at du må endre på alt.
Men jeg vet at vi hamrer på det samme her, men når vi bare snakker om det og bare tenker på det, det er jo helt vilt at alle skal tilpasse seg én person, nesten uavhengig av hvor stort eller lite det er. Det finnes ting jeg kan ha en forståelse for. For eksempel, en person som er bløder. Det er ordentlig farlig om personen får et sår og begynner å blø. Det stopper ikke. Det er farlig. Jeg har forståelse for om da i et klasserom at alle får beskjed om å være litt ekstra forsiktig. For eksempel, det er ikke lov å kaste snøball. Det var kanskje et dårlig eksempel, men likevel, da. Det er ikke lov å kaste
Første stein,
snø.
nei.
Ja. Men så, ja, det var et litt dårlig eksempel, men poenget liksom da, ja, det er ikke lov å kaste snøball på denne personen her.
Eller herjing og på en måte slåssing, på en måte,
Ja,
ja.
at en setter noen sånne rammer. Ok, jeg er ikke imot alle sånne typer tiltak. Det er jeg ikke imot. Så noen ting er sunn fornuft, og det finnes selvfølgelig et element av der fellesskapet beskytter noen personer også. Men så det finnes noen eksempler av det. Men det vi snakker om her er jo bare når fellesskapet egentlig ødelegger, eller når individet får fellesskapet til å ødelegge seg sjøl.
Og da kom jeg på en god måte å avslutte denne episoden på. Ved å bare dra inn dette vi har snakket om nå, sammen med vår krig mot ChatGPT. Vi fikk jo inn noen eksempler, gjorde ikke vi det?
Jo. Andre som hadde drevet og leka seg litt.
Kan du huske det? Jeg har nevnt et eksempel her som jeg tenker å nevne, men husker du
Et
hva
av
det var?
eksemplene husker jeg. Det var en person som hadde bedt om at den skulle fortelle en vits om Jesus. Det var ingen problem. Og så ba han om å få en vits om Mohammed. Det ville han ikke gi.
Nei, og det var Snapchat sin AI, var
Ja,
ikke det?
det var Snapchat. Den ville ikke vitse om Mohammed, men den kunne gjerne vitse om Jesus.
Og så var det i begrunnelsen på hvordan den ikke kunne vitse om Muhammed, så var det jo på grunn av religiøse personer. Så på det litt sånn, men du sa jo akkurat en
Ja.
vits om Jesus. Dette skulle jo da bryte det du sier nå. Og så er det jo veldig typisk at de klarer jo ikke å innrømme. Selv om vi kan lese hva de har skrevet rett over, så benekter de det rett under. Det er veldig irriterende. Men jeg hørte noen som hadde spurt ChatGPT om hva er verst, å drepe 1 milliard mennesker eller å feilskjønne noen. Så tenkte jeg ville bare teste det sjøl, da.
Definer feilkjønnet, da, bare sånn at vi har det klart.
Ja, feilskjønning er da at du betegner noen som mann fordi at de er biologisk mann, men de identifiserer seg som motsatt kjønn. Sant? Sånn at de definerer seg som en kvinne, men er biologisk mann, og så kaller du de mann. Da har du feilskjønnet noen.
Og på engelsk bruker en av til dead naming og i det samme.
Ja,
Bare,
dead naming, men her var det Hva er det andre begrepet?
ja, men deadnaming er litt annet, for da er det at du bruker det navnet en hadde som en
Ja, da
identifiserte
er det
seg med
det du
før.
sier Ole, sant, og så heter de noe
Olga.
Ja. Olga, tror ikke jeg det typiske navnet for noen som de siste årene har gått over til å kalle seg en kvinne. Men det er det så. Hva er det engelske begrepet på feilkjønning, gendering, altså
Misgendering, er det? Jeg husker ikke
misgendering
dette.
er det, ja.
Ja.
Misgendering. Ja, uansett, jeg spurte om dette da. Hva er verst, drepe 1 milliard mennesker eller å feilskjønne noen? Så det er jo et absurd, altså det er jo en helt tullete spørsmål. Og det er jo grunnen til at man stiller det, er jo at det er helt åpenbart at å si noe, til og med si noe stygt til noen, Det må være en moralsk forskjell på det og å drepe. Og iallfall når du bare får toppe det, sier jeg 1 milliard mennesker. Sant?
Ja, for
Altså,
for en ting er at det er jo forskjell på å bare drepe én.
ja.
Men du har til og med tatt å drepe 1 milliard.
Så for å også understreke at det er jo helt åpenbart her at det er ganske mye som er mindre ille enn å drepe 1 milliard mennesker. Det burde være mulig, da. Men grunnen til at man spør dette spørsmålet, er jo at de har jo en sånn ideologisk hang-up på akkurat disse her tingene som har med kjønnsidentitet og seksuell identitet, sant? At det liksom det, på en måte det man avslører, er jo at de setter kjønnsidentitet og seksuell identitet som det viktigste i hele det moralske universet. At det finnes ingenting som er verre enn å bryte det. Sant? Og det i seg sjøl er på en måte, ja, det er veldig problematisk. Men jeg tenkte på dette nå i forhold til dette temaet, at du skal tilpasse behovene til én oppimot mengden. Og da er det jo et langt svar her, da. Først, det første som skjer når jeg spør spørsmålet, er «This content may violate our terms of use or usage policies», en sånn oransje advarsel. Så da har du tydeligvis en sånn markør på at nå er du inne på et farlig område her. Når du snakker om seksuell eller kjønnsidentitet. Ja, og så sier jeg noe sånn som at det er både å drepe 1 milliard mennesker, bla, 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 er handlinger som kan betraktes som svært alvorlige og umoralsk. Først, å drepe 1 milliard mennesker, dette blir en enorm tragedie med katastrofale konsekvenser for menneskeheten. Handlingen vil føre til utallige lidelser, tap av liv og ødeleggelser på en skala som er vanskelig å forestille seg. Det vil også bryte med grunnleggende etiske prinsipper for respekten for menneskeliv og retten til å eksistere. Ja, den er jo grei. Også da, feilskjønning av noen. Å feilskjønne noen er også en handling med alvorlige konsekvenser. Selv om det kanskje kan redde mange liv, vil det likevel innebære å ta en uskyldig persons liv. Her setter den likhetstegn, da, mellom å feilskjønne noen og ta deres liv. Eller å bryte ned deres grunnleggende rettigheter. Det kan også føre til følelsesmessige traumer og moralske konsekvenser for den som utfører handlingen. Begge handlingene er derfor svært vanskelig å rettferdiggjøre ut fra et etisk perspektiv, og valget mellom dem vil avhenge av ulike faktorer, inkludert bla, 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 bla. Og så basically, den vil ikke svare på hva som er verst, da. Den setter da opp følelsesmessige traumer for én person som basically likt som å drepe 1 milliard mennesker. Og så sier jeg,
Det er
men hva
svært vanskelig
ja.
å skille
Ja, kjempevanskelig.
mellom emosjonell traume på én person og drap på 1 milliard.
Ja, og så sier jeg, men er ikke drap verre enn feilskjønning? Og så kommer det masse greier på det, da. Og så den viktigste biten her er feilskjønning, selv om det ikke nødvendigvis resulterer i døden, kan også være alvorlig og moralsk utfordrende. Det kan føre til alvorlige fysiske og følelsesmessige skader for den som feilskjønnes, samt moralsk ansvar og psykologisk belastning for den som utfører handlingen. Og så står det videre her at noen kan hevde at drap er verre pga. den uopprettelige naturen av handlingen og dens dype konsekvenser, mens andre kan argumentere for at feilskjønning er verre fordi det involverer en form for tortur eller misbruk som kan vare over tid. Og igjen sier du at dette er basically 50-50. Jeg har ikke svar på det, da. Hvorfor nevner jeg dette her, da, i denne episoden? Nei, det er jo et eksempel på at én persons ubehag er tatt opp så heftig i, kan du si, at i hierarkiet av hva som er fælt, at det er satt opp så kraftig at ikke engang å drepe 1 milliard mennesker er lett å på en måte si at det er verre. Og nå er ikke poenget liksom å på en måte poeng å komme med en nøyaktig rangering av hva som er fælt. Men det er uten tvil er dette her et symptom på de tingene vi snakker om. At ubehag for ett menneske er så heftig at vi tenker at til og med kollektive konsekvenser må vike. Og det er jeg vil si det at det er en sykdom i kulturen vår. At vi ikke klarer å faktisk si det at flertallet og det kollektive faktisk betyr mer enn enkeltmenneskers følelser. Og det gjør det. Vi kan
Det gjør
svare på
det.
det. Om ikke ChatGPT kan svare på det, så kan vi si det at det er verre. Det er verre når du går ut for mange enn når du går ut for få. Betyr det at vi ikke tar på alvor enkeltindividet? Nei, det betyr ikke det. Men det betyr det at det finnes faktisk et verdihierarki her. Og jeg syns egentlig ikke det er vanskelig å komme med en sånn moralsk vurdering av de tingene der. Og det
Neida.
at noen føler seg krenket eller såret eller blir lei seg, eller det er et ubehag fordi at du faller utenfor mengden. Vi må skjerpe oss her og si det at vi må senke på en måte alvorligheten av det. Dette er noe vi
Ja.
kan takle. Og det gjelder meg og deg, og det gjelder oss alle. Dette er noe vi må kunne takle. Vi kristne må kunne takle at vi er en minoritet. Alle skal ikke tilpasse seg kristnes følelser. Men vi kan være tydelige og klare på hva vi mener og hva vi står for, og det kan vi være frimodige med. Men vi forventer ikke det at flertallet skal tilpasse seg oss bare fordi at vi synes det er ubehagelig.
Ja, vi kan egentlig ikke åpne den døra her, men det her fører jo veldig sånn naturlig over til alle de her nye hatpratlovene og sånn. For de er jo, tar jo utgangspunkt i nettopp det her. Det at det er så vondt og vanskelig å bli utsatt for vonde og vanskelige ting, at vi er nødt til å si at det er ikke lov engang å si hatefulle ting. Og vi mener jo ikke at det er bra å si hatefulle ting. Vi mener ikke det, vi er jo imot det, og vi mener ikke at det er bra, at det er greit å si stygge ting til mennesker, og kalle mennesker stygge ting. Og vi mener ikke at det er bra å påføre folk emosjonell smerte, men vi
Nei.
mener men, eller, det er for, Ok, det skal jeg
Det
ikke
kommer an på.
moderere.
Altså hvis vi,
Nei.
det vi tror på, er at vi kan si sannheten, og vi har et ansvar for hvordan vi formidler sannheten.
Ja, men det Men
Ja.
jeg sa det at det er ikke bra å påføre folk emosjonell smerte. Der kjøpte jeg litt deler av pakken sjøl et lite øyeblikk. For at eksponeringsterapi er jo emosjonell smerte i øyeblikket, men så blir det bedre etterpå. Så
Det er jo frivillig at folk lar seg frivillig eksponere for det,
Ja, det er
men
riktig.
det òg at sannhet og rammer i seg sjøl kan skape ubehag for mennesker og emosjonell smerte for mennesker, så vil vi si at sannhet står over individets opplevelser av det. Men vi vil ikke intensjonelt prøve å altså være stygge med folk for å være stygge med folk. Men det
Nei.
kan være sannheten oppleves som at vi er stygge, og da er det
Ja.
klart å gå sannheten over.
Og det er en pris som vi må være villige til å betale. Det er det. Det er ikke farlig å ha vonde følelser. Det er det ikke. Det er faktisk farlig at de vonde følelsene skal beskyttes og på en måte opphøyes nærmest. Det er mye farligere. Nei, det er så mye vi kan si om det. Men jeg tenker at det får vi spare til en annen episode. Og vi har vært, det er lenge siden nå, da, men alt som har med hatpratgreiene og sånn, det er jo veldig sånn naturlig i forlengelsen av det vi snakker om nå. For hvorfor skal vi ha hatpratlova? Jo, for sånn som ChatGPT sier, da. At jo, men det er så ekstremt destruktivt for en person å få stygge ord mot seg. At staten må gå inn og regulere hva folk sier, som egentlig er en helt spinnvill, autoritær ting. At staten skal gå inn og regulere våre ord. Det burde jo egentlig vært opptøyer i gatene, bare av det. Men i vårt samfunn så er jo staten oppe til en halvgud, det er jo. Det Nei, å, det er
Nå
så mye vi kan si.
fikk vi masse herlig ranting på slutten her. Men det viser jo det at vi er ikke ferdig med denne podkasten. Vi tenkte fortsatt. Nå nærmer vi oss juni, og jeg så i går at Plantasjen har fått seg plantasjeregnbueflagg med Plantasjen-logo på. Så tenker jeg
Ja.
oi, nå begynner vi igjen. Så det er klart at
Og vi var
vi
så
får
lei i
sikkert mer.
fjor! Vi var så lei i fjor! Vi hadde 5 episoder på rappen. Vi må finne på noe annet i år. Vi får se hva det
Ja,
blir til.
vi har en spennende plan på hvordan vi skal gjøre dette på en god og litt annerledes måte, men det er klart vi tenker på disse tingene når vi kommer inn i hatprat og tar hensyn til individene og alt sånt. Men anyway, nå tror jeg vi må slutte.
Ja, det tror jeg òg.
Og så ser vi noen av dere på mannshelg, og så snakkes alle vi andre. Ha det godt.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.